Waliwo okunoonyereza okukoleddwa nga kuno kuzudde nti wabadde obutali bwenkanya mu kutuusa obujjanjabi eri abantu abawangaalira mu bitundu ebitatuukikamu naddala ebizinga n'ensozi. Alipoota efulumiziddwa akakiiko ka Equal Opportunities Commission yakoleddwa oluvannyuma lw'okwetegereza obuweereza mu bitundu ebitali byangu kutuuka mu 16 mu disitulikiti okuli Buko, Namisindwa, Mbale, Bududa, Kalangala, Namayingo ne Buvuma. Bano basanze nga mu bizinga entambula y'abalwadde ya bbeeyi nnyo nga beetaaga emitwalo 3 okuddusa omulwadde ku ddwaliro. Bino ebijjidde ng'akulira eddwaliro ery'ekizadde ery'e Kawempe National Referral Hospital Dr. Emmanuel Byaruhanga akakasizza Paalamenti ng'obujjanjabi bwonna bwe bawa okuli n'okulongoosa abakyala abazadde bwe butasasulirwa. Dr. Byaruhanga ategeezezza ababaka kakiiko ka Paalamenti akalondoola ensimbi ez'omuwiwoomusolo nti bazaalisa abakyala abasukka mu 6 buli lunaku nga kimu kyakubiri kuzibwa buno tebajulangako mu mbeera eno, ate nga be basinga okulongoosa babeera mu mbeera etalinda.